สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการได้แนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้จะออกอากาศทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นนะคะวันนี้รมิตาลวงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเปิดเข้าไปทางเว็บไซต์ของมสทค่ะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกเมนู STOU ออนไลน์นะคะแล้วก็คลิกไปที่เรดิโอออนไลน์นะคะออกอากาศวันนี้แล้วนะคะฟังรายการนี้ซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งค่ะในวันศุกร์นะคะสัปดาห์เดียวกันนี้นะคะแต่ว่าเป็นเวลา 11:00 นถึง 11:40 นทางอินเทอร์เน็ตนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ของมสทนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็ดูเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะเลือกที่ STOU Online แล้วก็คลิกที่ Radio Online นะคะฟังรายการได้เช่นเดียวกันนะคะรายการของฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาเนี่ยนะคะเราจะมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมนะคะในเรื่องของในแนวการศึกษาต่อในมสท.นะคะเรื่องของในแนวการเรียนในแนวอาชีพในแนวส่วนตัวนะคะสังคมแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะโดยที่ทางฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาเนี่ยค่ะจะจัดนักได้แนวนะคะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำเสนอสาระดีๆที่มีประโยชน์นะคะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักศึกษามสท.นะคะก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยนะคะก็เนื้อหาของเราเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของในแนวอาชีพนะคะโดยที่มีชื่อเรื่องที่ว่าการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพนะคะค่ะวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคำว่าทีมเฉยๆหรือคำว่าทีมงานนะคะแล้วก็ในลักษณะของการทำงานเป็นทีมกับการทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพราะบางทีอาจจะเข้าใจกันไปคนละทางนะคะแล้วก็การแบ่งทีมงานเพื่อที่จะได้ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกกันเป็นกี่ประเภทนะคะแล้วในส่วนของถ้าหากว่าเราจะต้องมีการทำงานเป็นทีมแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะในทุกวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นทุกหน่วยงานจะมีในลักษณะของการทำงานเป็นทีมนะคะค่อนข้างจะเยอะด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะท่านเป็นนักแนวการศึกษาและอาชีพนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์วรรณรักษ์อุตรพิญโยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นต่างๆที่ดิฉันได้บอกกับท่านผู้ฟังไปนะคะชื่อเรื่องที่บอกว่าการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะเราคงมาดูกันในส่วนของรายละเอียดนิดนึงค่ะอาจารย์คะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะขอให้ท่านอาจารย์ได้ให้คำจำกัดความนิดนึงค่ะว่าเรามีคำว่าทีมเฉยๆนะคะมีคำว่าทีมงานนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะคะมันมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรบ้างคะอาจารย
์คะก็อย่างที่อาจารย์กล่าวไปเกริ่นนำไว้เบื้องต้นนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยการทำงานแบบข้ามาคนเดียวนะคะอาจารย์หรือว่าวันแมนโชหรือว่าศิลปินเดี่ยวเนี่ยก็คงจะทำให้การทำงานเนี่ยรู้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ยากนะคะก็คงจะต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมทีมนะคะอาจารย์หมายถึงบุคคลที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ประสานงานภายในกลุ่มนะคะก็คือมีการอาศัยพึ่งพากันอย่างน้อย2คนขึ้นไปนะคะก็เพื่อที่จะทำงานให้เกิดผลสำเร็จสำหรับทีมงานนะคะหรือว่าทีมเวิร์กเนี่ยหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้ชิดแล้วก็ถาวร ความสำคัญค่อนข้างจะถาวรเหมือนกับทีมงานในที่ทำงานนะคะซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานแล้วก็เพื่อนร่วมงานสมาชิกในทีมนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของทีมงานนะคะสำหรับการทำงานเป็นทีมเนี่ยมี3องค์ประกอบสำคัญนะคะที่จะต้องยึดไว้นะคะอันดับแรกก็คือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอน
ค่ะ
นะคะอันดับที่2ก็คือมีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานว่าอันไหนจะทำก่อนอันไหนจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็สุดท้ายคือการทำงานเป็นทีมสุดท้ายก็จะต้องมีผลของการทำงานเกิดขึ้น
ค่ะ
นะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญ3อย่าง
ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของงานที่เราไม่สามารถทำด้วยตนเองได้สำเร็จเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมาช่วยกันทำ
ใช่ค่ะ
นะคะมาช่วยกันทำในลักษณะของทีมงานง่ายๆเลยนะคะก็มีมากกว่า2คนขึ้นไปฝ่ายในแนวเราเนี่ยในส่วนของการทำกิจกรรมโครงการต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นในลักษณะของทีมงานถูกไหมอาจารย
์ใช่
นะก็คือมองที่ว่าเราก็มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆนะคะแล้วก็จัดลำดับขั้นตอนของการทำงานถูกไหมคะว่าจะทำอะไรก่อนหลังนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการประเมินติดตามผลน
ะ
ผลของมันออกมาเป็นอย่างไรความพึงพอใจถูกไหมคะแล้วก็ในส่วนของความรู้ประโยชน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในสิ่งที่นักศึกษาได้รับนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการทำงาน
เป็น
ทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักสังเกตได้ง่ายๆนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานใดที่เราไม่สามารถก็คือจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะทุกหน่วยงานเนี่ยเราก็จะเน้นที่เป็นลักษณะของทีมงานก
ับ
งานที่ทำก็ต้องเป็นในลักษณะของการทำงานเป็นทีมทีนี้มีอีกคำหนึ่งค่ะอาจารย์คะที่เราจะได้ยินกันในเรื่องของการทำงานอย่างเช่นว่าทำงานเป็นกลุ่มนะกับการทำงานเป็นทีมอันนี้มันมีความแตกต่างกันในลักษณะใดบ้างคะอาจารย์คะ
การทำงานแบบกลุ่มก็คือกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันนะคะ10คน20คนนะคะมาทำงานร่วมกันมีการใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะที่จะช่วยในการตัดสินใจนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นจุดสังเกตว่าในการทำงานของกลุ่มเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมซึ่งกันและกันคืออาจจะแยกมาเป็นกลุ่มก็จริงแต่ว่าอาจจะแยกขอบเขตความรับผิดชอบ
อาจจะมาจากหน่วยงานต่างๆใช่ไหมคะ
แยกขอบเขตความรับผิดชอบคือเป็นเอกเทศกันคือแต่ละคนมีอำนาจตัดสินใจไปเองนะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่มีการเชื่อมโยงทรัพยากรร่วมกันนะคะก็คือยกง่ายๆคือที่ต่างการทำงานเป็นกลุ่มมี5คนนะคะแต่ละคนใส่มาคนละ2คะแนนนะคะผลออกมาก็จะเท่ากับ2คูณ5นะคะผลของการทำงานออกมานะคะก็คือเท่ากับผลบวกรวมกันนะคะหรือว่าอาจจะน้อยกว่านะคะแต่สำหรับการทำงานเป็นทีมเนี่ยผลออกมาเนี่ยนะคะจะมากกว่ารวมกันแล้วจะเท่าเดิมหรือว่ามากกว่าก็คือมีผลงานที่ว่ามีการส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการมีการโบสถ์มีการให้ข้อแสดงข้อคิดเห็นเพื่อที่จะทำให้ผลงานเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าการทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยก็แล้วแต่ว่าผลไม่เหมือนกับว่าไม่ได้คำนึงถึงว่าผลงานจะออกมาสูงระดับสูงแค่ไหนนะคะ
ไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็คล้ายๆกันนะอาจารย์เนา
ะค่ะ
แต่ว่าเพียงแต่ถ้าหากว่าเราใช้วิธีสังเกตก็คือดูที่ผลของงานนะ
คะ
ก็มีนะคะอาจารย์คะในส่วนของมสท.เราที่ทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมคะอาจารย์ที่ว่ามีจากบุคลากรจากหลากหลายสำนักใช่ไหมคะแล้วมาก็มาทำงานร่วมกันก็ถือว่าเป็นกลุ่มแต่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำงานเป็นทีมกับการทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งของการทำงานนะคะซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากนะคะแล
้
วก็ทุกชิ้นงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะทีนี้ในส่วนของวันนี้เราเน้นกันเป็นงานเป็นทีมนะคะเราจะมาพูดในรายละเอียดของการทำงานเป็นทีมนะคะทีนี้ถ้าจะบอก คุยกันต่อไปในส่วนที่ว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เรามาทำงานเป็นทีมนะคะจังคะเรามีการแบ่งทีมงานอะไรออกไปด้วยหรือเปล่าคะว่าจะต้องลักษณะเป็นกี่ประเภทหรือว่าแบ่งเป็นกี่ทีมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะจังคะ
การแบ่งทีมงานในองค์กรนะ
คะ
สามารถแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์
ค่ะ
ค่ะวัตถุประสงค์ของงานได้เป็น4รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือทีมแก้ปัญหานะคะก็จะประกอบด้วยกลุ่มของพนักงานกลุ่มผู้บริหารนะคะซึ่งเข้ามาอยู่รวมเป็นทีมงานด้วยความสมัครใจนะคะมีการประชุมร่วมกันนะคะติดตามผลอย่างสม่ำเสมอมีการระดมสมองกันหาวิธีการแก้ไขปัญหานะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยทีมงานในลักษณะของทีมแก้ปัญหาเนี่ยจะทำหน้าที่เพียงให้คำแนะนำนะคะแต่ว่าจะไม่มีอำนาจในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแค่แนะนำแต่ว่าสมาชิกจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นก็แล้วแต่นะคะทีมแก้ไขปัญหาตัวอย่างง่ายๆคืออย่างเช่นทีม QC อะค่ะอาจารย
์
นะคะก็จะเป็นแบบให้คำแนะนำติชมว่าควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ทีมต่อมาก็คือทีมบริหารตนเองนะคะทีมลักษณะนี้หมายถึงทีมที่สมาชิกแต่ละคนนะคะทุกคนเนี่ยล้วนรับผิดชอบต่อลักษณะของการทำงานทั้งหมดนะคะโดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารนะคะซึ่งสมาชิกจะปฏิบัติโดยทั่วกันคือมีการแบ่งงานความแบ่งความรับผิดชอบเนี่ยอย่างอะไรนะสมดุลกันนะคะความมีความมากน้อยสมดุลกันนะคะสำหรับทีมบริหารตนเองเนี่ยจะสามารถที่จะเลือกสมาชิกผู้ร่วมทีมได
้
นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้สมาชิกมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งทีมงานลักษณะเนี่ยจะต้องเปิดใจกว้างค่ะอาจารย
์
ยอมรับในการตรวจสอบของเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะคะทีมต่อมาก็คือทีมที่ทำงานข้ามหน้าที่กัน
นะคะ
เป็นลักษณะของคนที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนลักษณะการทำงานกันนะคะเป็นการผสมผสานข้ามหน้าที่การทำงานนะคะเพื่อที่ว่าจะดึงทรัพยากรหรือว่าผนวกความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งบางคนเนี่ยถนัดตรงจุดนี้นะคะก็จะได้ช่วยแบ่งปันกับเพื่อนที่ไม่ได้ถนัดตรงจุดนี้เพื่อที่ว่าอะไรคะเพื่อที่ว่าคนที่มีความถนัดตรงด้านนี้ไม่อยู่นะคะก็สามารถที่จะเวียนให้เพื่อนได้ช่วยกันทำได
้
นะคะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการคล้ายๆคณะกรรมการค่ะมีการพัฒนาความคิดใหม่ๆร่วมแก้ปัญหานะคะอันนี้เป็นลักษณะทีมที่ทำงานข้ามหน้าที่กันนะ
คะ
ทีมสุดท้ายค่ะอาจารย์ทีมเสมือนจริงนะ
คะ
เหมือนที่คำบอกก็คือเสมือนจริงก็คือไม่ใช่จริงนะคะลักษณะการทำงานเป็นทีมแต่ว่าการทำงานเนี่ยจะแยกจากกันนะคะแต่ละคนมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องการระบบในการติดต่อสื่อสารนะคะที่จะต้องเชื่อมโยงกันว่าส่วนใหญ่จะอาศัยเทคโนโลยีนะคะทีมจะมุ่งเน้นความสำเร็จของงานเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายของการทำงานร่วมกันนะคะแต่ว่ามีความสำคัญในการใกล้ชิดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะจะสำคัญกันแค่ติดต่อสื่อสารกันแค่ผลการทำงานเท่านั้นนะคะค่ะแต่ทีนี้ค่ะอาจารย์มีข้อควรระวังนิดนึงว่าเราจำเป็นไหมว่าในชีวิตการทำงานเนี่ยจะต้องใช้การทำงานเป็นทีมทุกครั้งนะคะตรงนี้ต้องพึงระวังไว้นิดนึงนะคะอาจารย์ว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยต้องเพิ่มการติดต่อสื่อสารมากขึ้น
ใช่
เพราะว่าเราทำงานเดี่ยวเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการเองตัดสินใจได้เองใช่ไหมคะแต่ทำงานเป็นทีมเหมือนกันเป็นการที่คนหลายคนมารวมกลุ่มกันมีการระดมสมองกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้การติดต่อสื่อสารมากขึ้นจากที่มีการประชุมแล้วครั้งนึงก็จะต้องเวียนคณะกรรมการให้ทราบว่าตกลงเนี่ยมติเนี่ยตรงกันไหมมีความคิดเห็นตรงกันไหมนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะต้องมีการบริหารความขัดแย้งระหว่างกันเราทำงานคนเดียวก็จะไปขัดแย้งกับใครใช่ไหมคะทีนี้การทำงานเป็นทีมเนี่ยการทำงานที่ ตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องมีความคิดเห็นที่อาจจะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันนะคะตรงนี้ก็ต้องมีการบริหารความขัดแย้งนะคะ
ค
่
ะ
การทำงานเป็นทีมเนี่ยต้องมีการจัดประชุม
ใช่เพราะว่าหลายคนนะหลากหลายความคิด
ใช่ค่ะจะต้องดูว่าองค์ประกอบในการประชุมเนี่ยมีพอไหมที่จะตัดสินออกมติออกมานะคะหรือว่าถ้าองค์ประชุมน้อยกว่าการประชุมครั้งนั้นก็ถือว่าไม่เกิดผลใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะการทำงานเป็นทีมจากที่ว่าในเบื้องต้นเราอาจจะมีการต้องไปศึกษาหรือสำรวจพื้นที
่
เราไปคนเดียวค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้ายกกันเป็นทีมก็จะมีในเรื่องของค่าพาหนะเดินทางค่าที่พักอะไร
ก็รวมตรงจุดนี
้
ทีนี้เราก็ต้องมามองสิใช่ไหมคะ
คุ
ณคะว่าข้อดีกับข้อเสียจะต่างกันอย่างไรนะคะในส่วนของการทำงานเนี่ยถ้าว่าเราทำคนเดียวเนี่ยเวลาเนี่ยก็คงจะคือเราสามารถบริหารจัดการตัดสินใจได้เลยแต
่
ถ้าพอมาทำเป็นทีมแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาใช่ไหมคะจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะ
คะ
มีการแสดงความคิดเห็นตัดสินใจนะ
คะ
โดยใช้มติของทีมนะคะถึงแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าเสียเวลาอาจจะต้องมีการขัดแย้งขึ้นมาบ้างแต่ว่าฉันมองว่าถ้าหากว่าผลที่มันออกมาแล้วมันเกิดประโยชน
์
เกิดประสิทธิภาพตามบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายเนี่ยนะคะก็ต้องดูกับขึ้นอยู่กับงานด้วยนะคะว่าเราจะเลือกทำงานในลักษณะใดนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งสี่รูปแบบของการทำงานเป็นทีมหรือว่าแม้แต่ในการทำงานบางชิ้นงานเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้งสี่รูปแบบอย่างที่จันทรักได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะคะก็คือต้องพิจารณาว่าจะใช้แบบไหนที่เราใช้ไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากมาเล่าบอกกล่าวกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตการทำงานเราเนี่ยมันก็มีการทำงานในลักษณะนี้เนี่ยปนอยู่ในการทำงานของเราแล้วนะคะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะคะจันคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะว่าในส่วนของการทำงานเป็นทีมเนี่ยเราจะมีการมีเทคนิคอย่างไรหลักในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรในช่วงต่อไปช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการสักเพลงหนึ่งก่อนค่ะ
ภายหน้าเป็นหลักประกันทำดีพอมีรางวัลที่
ุยกันต่อนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพนะคะในช่วงนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจในส่วนของว่าหากเราเป็นสมาชิกในทีมแล้วนี่นะคะเราจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างในส่วนของในฐานะเป็นสมาชิกในทีม
ค่ะ
มีตำแหน่งอะไรบ้างในทีมคะอาจารย์
ค่ะก็จะมีตำแหน่งของหัวหน้าทีมใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็สมาชิกแล้วก็สมาชิกเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดเป็นเลขาของทีมสักหนึ่งคน
ค่ะ
นะคะเพื่อที่จะได้เป็นผู้ในการที่จะจดรายละเอียดต่างๆนะคะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าเวลาเราทำงานเป็นทีมหรือสร้างทีมงานขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาพื้นฐานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองสังเกตนะคะว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเป็นลักษณะไหนเพื่อที่เราอย่างน้อยๆเราสังเกตเพื่อนร่วมทีมเราว่าเป็นยังไงเราจะได้เหมือนกับพูดง่ายว่าเข้าถูกจุด
ปรับตัวด้วย
ใช่ค่ะปรับตัวจะได้เกิดปัญหาหรือว่าความขัดแย้งน้อยลงไป
แล้วทำงานก็บอกว่าทำงานรู้ใจกันเข้าขากันอย่างนี้
ใช่ค่ะทีนี้ว่าลักษณะของแต่ละบุคคลนะคะง่ายๆที่เราอยากจะยกตัวอย่างนะคะบางคนเป็นนักคิดค่ะจ๋านะคะสมาชิกประเภทนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าคนเจ้าความคิดนะคะคือหัวเขาจะคิดเองอยู่ตลอดนะคะแต่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอีกอย่างนึงนะคะอาจารย
์ก็ต้องมีในทีมบ้างล
ัก
ษณะแบบนี้ค
่
ะ
ก็คือมักจะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นงานนะคะว่าจะต้องควรจะทำอย่างนี้นะคะมีข้อเสนอแนะต่างๆเยอะแยะนะคะแต่สิ่งสำคัญคือนักคิดเนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจในรายละเอียดนะคะมักจะมองในมุมกว้างๆไว้ก่อนนะคะโดยปกติแล้วสมาชิกของทีมประเภทนี้ประเภทนักคิดนะคะจะต้องถูกจัดการอย่างระมัดระวังและให้เกียรตินะคะไม่งั้นเขาอาจจะน้อยใจโอ้โหคิดออกมาตั้งเยอะแยะไม่หยิบของเขาไปใช้
ไม่มีใครยอมรับเลย
หรือไม่ให้ความสำคัญนะ
คะ
ต้องให้กำลังใจแล้วก็แม้แต่การยกย่องให้ความเกิดความภาคภูมิใจนะคะสิ่งสำคัญคือหัวหน้าทีมเป็นสิ่งสำคัญค่ะคืออาจจะต้องให้การตอบรับกับทุกความคิดหรือว่าที่สมาชิกเขาได้เสนอมานะคะเพื่อป้องกันการถอดถอนออกจากที
ม
นะคะนอกจากเป็นสมาชิกที่เป็นลักษณะของนักคิดแล้วนักจัดการค่ะอาจารย์นักจัดองค์กรนะคะการทำงานร่วมกันเนี่ยนักคิดที่สร้างสรรค์นะคะยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นอีกลักษณะคือนักจัดองค์กรนะคะผู้ซึ่งชอบไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของทีมอยู่ตลอดนะคะ
ผู้จ
ั
ดการ
จะ
ให้เป็นผู้จัดการ
เพื่อไปจัดการแล้วก็สร้างสรรค์งานในหน้าที่ต่างๆนะคะเป็นคนเจ้าหลักการแล้วก็เจ้าระเบียบนะคะแต่ก็เป็นผู้ทำงานที่มีประสิทธิภาพ
นะคะเพราะว่ารู
้
พวกนี้จะรู้หมดรู้กฎระเบียบนะคะ
อัน
นี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าถ้าไม่มีในทีมงานไม่มีนักจัดการเนี่ยก็ทีมงานก็จะ
ล้วนไม่เป็นระบบไม
่
ได
้ไม่มีผู้ที่จะมานำทีมว่าจะไปทางทิศทางไหนนะคะนักจากองค์กรเนี่ยบางครั้งก็ได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกลนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่น
แม่นเรียกพวกนี้แม่นข้อมูล
ใช่ค่ะ
เป๊ะๆ
ใช่ค่ะแต่ว่าสมมติถ้าจับข้อมูลมาผิดก็ยังยึดว่าของตัวเองถูกตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหา
อันนี้ก็คือเป็นจุดอ่อนของเขา
ใช่ค่ะ
แต่ต้องมีอะค่ะในทีมต้องมีผู้จัดการทีม
มีผู้จัดการนะคะนักคิดแล้วนักจัดการแล้วเป็นนักปฏิบัติการค่ะ
อันนี้ขาดไม่ได้เลยมีแต่คิดมีแต่จัดการแล้วไม่มีการทำไม่ได้นี่สำคัญมาก
สมาชิกประเภทนี้เป็นนักสร้างงานค่ะอาจารย์อาจจะพวกเป็นนักปฏิบัติการเนี่ยอาจจะไม่ชอบคิด
ไม่ค่อยเก่ง
ใช่ค่ะชอบลงมือกระทำ
ใช่ทำเก่งไงปฏิบัติเก่งนี่ได้ค่ะ
เป็นคนเปิดเผยนะคะแล้วก็หนักเบาเอาสู้
ค่ะ
นะคะมีความอดทนนะคะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติงานให้ลุล่วงได
้
นะคะนอกจากนักปฏิบัติการแล้วก็เป็นสมาชิกของทีมอันนี้คือพื้นฐานทั่วไป
ก็เป็นอยู่แล้วใช่
ค่ะพื้นฐานทั่วไป
ด้วยกันไม่ได
้ค่ะก็เป็นเหมือนกับคอยรับฟังนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติทุกคนก็เสมอกันนะคะ อีกลักษณะคือหนึ่งก็คือเป็นนักตรวจสอบค่ะอาจารย
์ค่ะ
นะคะก็นักตรวจสอบซ้ำนะคะว่าลักษณะของมติเนี่ยถูกต้องไหมนะคะมักจะชอบจับตาดูว่างานที่ทำเนี่ยมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะตรวจสอบว่าถูกต้องมีส่วนใหญ่ลักษณะเนี้ยเป็นคนที่มีความยุติธรรมแต่รู้จริงป่ะนะคะอาจารย์นะคะยุติธรรมแล้วก็มีความพิถีพิถันบวกพวก QC ใช่ค่ะมีความละเอียด
นะคะค่ะ
ใช่ค่ะนักตรวจสอบมีบทบาทที่จะคอยตักเตือนนะคะในเพื่อนร่วมงานหรือว่าให้ทีมงานรู้สึกถึงความจำเป็นที่บางครั้งเนี่ยเป็นคนที่วางลำดับความสำคัญของงานว่าควรจะทำอันไหนก่อน
รู้จุดอ่อนด้วยนะว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจะตามมาเป็นอย่างไรก็จะคอยตรวจสอบเป็นระยะเลยนะคะ
ก็จะถ้าขาดนักตรวจสอบก็จะทำให้งานอาจจะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้หรือว่าอาจจะล่าช้านะคะอีกลักษณะหนึ่งค่ะอาจารย์คือเป็นนักประเมินผลนะคะการทำงานทุกอย่างเนี่ยทำแล้วไม่มีการประเมินผลก็ถือว่ายังไม่เสร็จสิ้นนะคะอาจารย์เหมือนกับมันขาดอะไรนะคะ
ประเมินตลอดทั้งกระบวนการเลยนะอาจารย์
ใช่ค่ะมีการวิเคราะห์ประเมินผลนะคะวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูลว่ามันเป็นไปในทางที่ดีหรือเปล่านะคะถึงแม้ว่านักประเมินผลจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกบางคนนะคะแต่ทัศนะของเขาก็เป็นที่ยอมรับนะคะ
เพราะว่านี้เราใช้ข้อมูลนะ
ใช่ค่ะ
แต่มันไม่ใช่ยกเมฆนะคะ
ใช่
และที่สำคัญเนี่ยเมื่องานสำเร็จไปแล้วเนี่ยต้องมีการประเมินติดตามประเมินผลนะคะซึ่งขาดไม่ได้เพราะทุกวันนี้เราก็ต้องใช้ข้อมูลสถิติใช่ไหมจะมาชี้แจงนะคะคงไม่ได้คิดเองว่าเออนี่สรุปว่าโครงการนี้ดีสรุปว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จไม่ได้เพราะจะต้องดูตัวจากการวิเคราะห์ประเมินผล
เพราะฉะนั้นก็คงจะขาดเขาไม่ได้นะคะก็คืออย่างที่กล่าวมาค่ะอาจารย์ก็ต้องยอมรับนะคะว่าลองสังเกตดูว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานะ
ตัวเราด้วย
ค่ะเป็นลักษณะไหนนะคะเป็นนักคิดไหมนักตรวจสอบไหมหรือว่านักจัดการ
แต่จริงๆแล้วอาจารย์ในส่วนของแต่ละงานเนี่ยเช่นว่าถ้าเราสลับผัดเปลี่ยนบทบาทของเราไปได้เนี่ยก็จะดีนะอาจารย์นะได้สร้างเสริมประสบการณ์ให้เรานะคะบางคนไม่ใช่ว่าจะคิดอย่างเดียวบางครั้งคิดอย่างเดียวเนี่ยก็ความเป็นไปไม่ได้ก็มีมากนะคะต้องหัดเป็นนักปฏิบัติบ้างเป็นนักตรวจสอบบ้างเป็นนักประเมินหรือว่าบางครั้งก็ต้องเป็นผู้จัดการเป
็
นนักจัดการบ้างนะคะเราทำได้ทุกตำแหน่งนะคะแต่เรารู้นะคะว่าในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในทีมงานของเราเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยตำแหน่งหน้าที่อะไรบ้างนะคะนี่ก็ให้เข้าใจกันนะคะว่าที่ผ่านมาแล้วเราทำงานเนี่ยเป็นอย่างไรเราคงมาสำรวจกันได้อีกทีหนึ่งนะคะ
ค่ะ
สุดท้ายที่สำคัญมากเลยค่ะอาจารย์
คะ
การทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพเนี่ยฉันมองแล้วว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองค์กรหน่วยงานจะเน้นให้ทำงานเป็นทีมแสดงว่าผลที่ตามมาของจากการทำงานเป็นทีมมันมีผลคุ้มค่า
ค่ะ
นะคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันยังมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อเวลามาหลายๆคนมาทำงานร่วมกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงว่าเราจะทำงานให้มันเกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
อันดับแรกเลยนะคะ
ค่ะ
การที่จะสร้างสรรค์งานให้เกิดประสิทธิภาพต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือว่าเป้าหมายที่ทุกคนในทีมงานเห็นพ้องต้องกันนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมุ่งไปสู่จุดสุดท้ายคือจุดตรงนี
้
ที่ทุกคนได้ตั้งเอาไว้นะคะว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรนะคะที่ทางเหมือนกับเป็นภารกิจที่ทุกคนต้องยอมรับนะคะทีนี้การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีนะคะผู้นำแล้วก็สมาชิกภายในทีมเนี่ยจะต้องมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็วัตถุประสงค์ร่วมกันนะคะประโยชน์ของการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะอย่างที่เรียนแจ้งไว้แล้วว่าจะต้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าในการรวมพลังในการทำงานนะคะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวของงานนะคะวัตถุประสงค์คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดีนะคะควรจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเข้าใจง่ายนะคะชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงคือลักษณะที่เป็นนามธรรมเนี่ยอาจจะปฏิบัติได้ยากนะคะอาจารย์ก็คงจะต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นในลักษณะของรูปธรรม
ว่าได้
ค่ะใช่ค่ะ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ใช่ไหมคะค่ะไม่ขัดต่อข้อบังคับแล้วก็นโยบายอื่นๆของหน่วยงาน
ค่ะ
นะคะอันนี้อันดับแรกวัตถุประสงค์ชัดเจนนะคะอันดับต่อมาคือความเปิดเผยต่อกันแล้วก็การเผชิญหน้าเพื่อแก้ไขปัญหานะคะเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานเป็นทีมนะคะทีมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยสมาชิกในทีมจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาคือไม่เก็บเอาไว้นะคะคือมีอะไรก็มาคุยมากันตกลงในการประชุมหรือว่าในการระดมสมองกันนะตอนนั้นเลยนะคะจะได้มีการหาวิธีการแก้ไขปัญหาคือไม่ทีมงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยอาจจะเป็นว่าไปคุยกันนอกรอบ นะคะ ตรงนี้ก็จะทำให้บางครั้งเนี่ยไอ้จากประเด็นที่นอกรอบเนี่ยมันก็สร้างปัญหาได
้นะคะมีเยอะอะไรอาจารย์
ใช่ค่ะ
ลักษณะนี้เยอะมากค
่
ะ
ก็เพราะฉะนั้นอย่างแนะนำว่าให้คุยกันตอนในที่ประชุมเลย
ให้จบไปเลย
ให้จบไปเลยจะทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันหรือเห็นพ้องต้องกันก็คือณตอนนั้นเลยนะคะออกมาจากที่ประชุมก็คือ
จบ
สิ้นจบกันแล้วนะคะนอกจากนั้นก็คือการสนับสนุนแล้วก็การไว้วางใจนะคะกับสมาชิกในกลุ่มนะคะคือเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเราต้องให้ความไว้วางใจว่าสมาชิกในกลุ่มจากที่เขาได้อภิปรายมาหรือว่าเขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยมีเสรีภาพในการที่จะแสดงออกทางความคิดนะคะแต่เราจะเอาไม่เอาหรือว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราต้องให้เกียรติเขาว่าเขาได้แสดงความคิดเห็นแล้วอีกทีนึงคือการโหวตนะคะมติจากที่ประชุมเนี่ยก็จะต้องยอมรับด้วยนะคะว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นด้วยหรือเปล่านะคะ
เราก็ใช้กติกาน
ะ
กฎกติกาโดยที่ว่าหากว่าความคิดมันหลากหลายแตกแยกกันออกไปอย่างนี้นะ
คะ
ก็คงจะต้องมีการโหวตนะคะลงมติกันนะคะแล้วก็เมื่อผลออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับในผลอันนั้นนะ
คะ
ไม่ติดค้างเนาะกลับออกมาแล้วเนี่ยก็คือเราเข้าใจนะคะว่าบางทีเนี่ยเรารู้ว่าในการประชุมเนี่ยจะมีข้อโต้แย้ง
และ
มีข้อขัดกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันว่าจะต้องให้ไปถึงบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ได้นะคะแล้วก็เรายังคงจะต้องทำงานร่วมกันต่อไปนะคะคงไม่ใช่ว่าพอออกจากห้องประชุมแล้วมองหน้ากันไม่ติดเลยกลายเป็นศัตรูกันตลอดไปได้นี่อยากจะฝากไว้ว่าบางคนเนี่ยทำใจไม่ได
้
นะคะแล้วก็เน้นว่ามารยาทในการประชุมหรือว่าเวลาที่สมาชิกในทีมเนี่ยมีการจะนำเสนออะไรนะคะเราก็ต้องมีการยกย่องชมเชยนะคะให้เกียรติรับฟังนะ
คะ
แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะสร้างสรรค์เราก็ควรจะมีการยกย่องนะคะแล้วก็ชมเชยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มนะคะดิฉันคิดว่าบรรยากาศของการทำงานเป็นทีมจะมีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะทำงานร่วมกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์วรรณรักษ์ได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเป็นความรู้ที่มีประโยชน์นะคะ
ค
่ะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะจากรายการอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะคะ
กับวันเวลาพ่อรักลูกผิดถูกพ่อมีเมตตาอย่าคิดน้อยใจว่าบิดาทอดทิ้งหญิงชายชีวิตต้องสู้มีครูเชิญชันอยู่กับปัจจุบันไม่มีวันสบายไม่อายหน้าดำทำงานลูกจงรู้ พ่อสู้พ่อทนเพื่อใครพ่อหวังให้ลูกเติบใหญ่มีความมั่นคงหลักฐานลูกเป็นคนดีคือสิ่งที่พ่อต้องการถ้าลูกชั่วช้าสามานก็เป็นการที่เนรคุณความหวังของพ่อและรอวันนั้นคงเป็นวันสำคัญก่อนถึงวันที่จะดับสูญอยากเห็นลูกมั่นคงพ่อจึงลงทุนลูกดีเป็นศรีสกุลพ่อคงอิ่มบุญนอนหลับสบาย
พอดีเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์วรรณรัตน์อุตตรพิญโญมากนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ในส่วนที่เราจะได้เอาความรู้นี้ไปเป็นแนวทางในการทำงานของเราได้ต่อไปนะคะค่ะช่วงท้ายนี้นะคะมีนิดนึงค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีการสอบไล่ภาคหนึ่งนะคะปีการศึกษา54นะคะวันเสาร์ที่10อาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะเราเลื่อนมาจากวันที่29-30ตุลานะคะต้องไปสอบให้ได้นะคะกำหนดการเดิมค่ะของวันเวลา29-30นะคะแล้วก็สนามสอบเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของกำหนดการสอบซ่อมนะคะของภาค154นี้นะคะเลื่อนไปเช่นเดียวกันค่ะจะไปซ่อมในวันที่10-11มีนา2555นะคะเตรียมจดใส่สมุดโน้ตไว้เลยนะคะว่าเราจะสอบซ่อมเดือนมีนาปี55นะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วรรณรัตน์อุตตรพิญโญนะคะที่มาร่วมให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอขอบคุณคุณประกิตจักรวยนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์นะคะที่มากำกับแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการนะคะจะพบกับรายการในแนวได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้รมิตาวงและอาจารย์วรรณรัตน์อุตตรพิญโญต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ